Toa hundia izan da BART estatu batuek hartu duten erabaki hori Siriako armadaren aire base bat bombakatu izana. Nazio Batuetako Segurtasun Kontseiluak larrialdiko bilera eskatu du hori dela eta han Errusiak eskari hori egin du eta estatu burujabe baten aurkako erasoa gaitzetsi egin du Errusiak, lehen informazioen arabera 6 lirateke hildakoak eta 7 zaurituak. Lehenengo momentuan esan digute soldaduak zirela hildakoak, baina gerora jakinda zibilak ere badaudela hildakoen artean. Eta egoera nola ikusten duen jakiteko, deitu diogu Ekialde Hurbilean kokatuta dagoen gure lankideari, Mikel Aiestarani. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Siriako oposizioak begionez hartu du erasoa, ez bakarrik oposizioak, jende asko gehiagok ere bai hartu du begionez egoera hori.
Bai, horrela da, Siriako posizioan oski, baina baita Israelek, Turkiak edo buruzagi arabiarrak eman diote babesa Donald Trumpi. Ekialde Hurbilean Siriako gerrak zatiketa sortu du, sekulako zatiketa esango nuke, eta arazoa da zatiketaren erdian milioika siriarrek garesti ordaintzen dituztela potentzien arteko ezberdintasunak. Hauek alde daude bai, baina beste aldean ikusi dugu nola Iranek gogor kritikatuko, nola kritikatu du oso gogor erasoa, eta noski Errusia basen lasaten aliatu militar eta diplomatiko handiena. Beraz, zatiketa gero eta handiagoa, eta Siriako gerra nire ustez fase berri batean sartu da.
Bai, bildur pixka bat ematen duen fasean. Al-Asaden regimenaren iritzirako terrorismoari lagundu besterik ez du eragiten Trumpek BART gauean hartu duen erabaki horrek.
Horrela da, hori da presidentziatik azaldu dutena. Siriarrek diote Estatu Batuetako erasoak ezusteko erasoa izan dela noski, eta bereziki Al-Shairat aeroportua, base militarra, Homs hegoaldean dagoen base militarra oso garrantzitsua da Siriarrentzat Estatu Islamikoaren aurka borrokatzeko. Base ontatik irtetzen ziren gerra hegazkinak Palmira edo Kariaten bombardatzeko Kalifa herriaren eskuetan zegoenean, eta Donald Trumpek esan du erasoa izan dela base ontatik ere Idlib arma kimikoak erabiliz bombardaketa egin zuen gerra hegazkina irtentzelako. Siriarrek ezeztatu dute Donald Trumpen hitzak, eta beraien esanetan, beraien ustetan, Estatu Batuek egin dutena izan da Estatu Islamikoari laguntzea. Hori da bertsio ofiziala, hori da Damaskotik defendatzen dutena, baina noski Washingtonetik guztiz kontrako iritzia dute.
Momentu honetan esan behar dugu Obama egon zela egoera antzerako batean, arma kimikoekin beste eraso bat ere izan zelako 2013an, orduan akordio bat lortu zen. Oraingo honetan Trumpek ausartago jo du, edo behintzat erabakia behintzat hartu du, Mikel.
Horrela da, horrela da, eta hemen Ekialde Hurbilean jardunbideak oso garrantzitsuak dira. Aipatu duzun bezala, Barack Obamak arma kimikoak marra gorritzat ezarri zituen, baina 2013an opositoreek salatu zutenean gobernu siriarrak debekupeko armak erabili zituela eta 1500 laguni baino gehiago hiltzirela eraso horretan, presidente hoiak, Estatu Batuetako presidente hoiak ez zuen erasotzeko agindurik eman. Akordio batera heldu zen Errusiarekin, eta Bashar al-Assad presidenteak arma horiek entregatu zituen. 4 urteren ondoren egoera gutxi gora bera antzekoa gertatu da, baina Donald Trumpek ez du berritan pentsatu misilak jaurtitzeko, eta Obamak ez bezala indar sentsazioa zabaldu du Ekialde Hurbilean.
Hori da egoera politikoa esan dezagun, baina bitartean Sirian egunero jarraitzen du gerrak, zibilek egunero jasatzen dituzte bonbaketak, eta baita arma kimikoekin eraso dutelako ezagutu dugun herri honetan ere gaur bertan izan da beste eraso bat, Mikel.
Bai, hori da opositorek salatu dutena. Gainera, Estatu Batuen erasoa bukatu eta gutxira, opositorek salatu dute beste bombardaketa berri bat egon dela Idlib hegoaldean dagoen herri txiki honetan. ez dago baieztapenik gobernuaren aldetik, normalean ez dira goten horrelako baieztapenik, baina bai, harrigarria da, ez? Aste artean gertatutakoa ikusi eta gero gaur ere beste bombardaketa ikustea, baina Siria da eta ohituta gaude, esango nuke, azkenengo 6 urte hauetan denetik ikusi dugu eta zergatik ez.
Ba, ondorioak bi aterako ditugu hortaz, zatiketa gero eta handiagoa dela eta 6 urte eta gero Sirian gerrak jarraitu egiten duela. Mikel Aiztaran, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, arratsaldeon.